Kiitos noista alkusanoista. Ne oli ihan semmoiset paikallaan olevat. Itse lähestyisin tätä aihetta arkielämän matkanteon näkökulmista. Siis aihetta matkalla taivaaseen. Otan näitä näkökulmia 6. Kun me lähdemme matkaan, meillä on ensinnäkin päämäärä, sitten oikea suunta sinne, matkaeväät täytyy olla mukana, on ne matkakaverit, matkan eri vaiheet ja vielä perille pääsy. Päämäärä ensin. Se on tietenkin meillä Jeesukseen uskovilla kristityillä taivas. Taivaan matkalaisen elämää voi varmaan paremmin verrata esimerkiksi pitkään vaellukseen maastossa kuin automatkaan asfalttiteillä. Matkan päämäärän on oltava kirkkaana mielessä koko vaelluksen ajan. Tieto pelastumisesta iankaikkiseen elämään antaa nimittäin voimia matkan varrella vaikeilla matkaosuuksilla. Toivo on elämää kannattelevista asioista tärkeimpiä. Taivas toivo kestää jopa kuolemankin läpi. Katsonko lähelle? Entä sinä, katsotko lähelle vai kauas? Vaikka myös lähellä olevat tämän elämän tehtävät antavat sisältöä, on tärkeintä nostaa kuitenkin välillä katse ikuisuuteen, iankaikkiseen elämään, jonka Jeesus valmisti ristillä ja voittamalla kuoleman vallan. Siellä on tavoittelemisen arvoinen päämäärä. Ensimmäinen Pietarin kirje, 1:9 sanoo, te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Toiseksi oikea suunta. Päämäärän selvittyä on oltava oikea suunta sinne. Niin tavallisella matkalla kuin elämän matkallakin on monia tienhaaroja ja monenlaisia tienviittoja. Meille tarjoillaan tietä tuohon suuntaan, tietä tähän suuntaan. Yksi näistä viitoista on itsensä toteuttamisen tien viitto. Sitä tarjotaan tienä onneen ja menestykseen. Siinä oma itse tarpeineen nousee keskipisteeksi. Pyrkimykset oman nautinnon, onnen, tosi elämän saavuttamiseksi sumentavat kuitenkin Jumalan johdatuksen pyytämiseen. Sanan tien viita taivastielle katoavat ja Jeesuksen seuraaminen, oikean ja väärän erottaminen tai lähimmäisen palveleminen, rakkaus, nämä kaikki jäävät selän taakse. Silloin jää vain tämänpuoleiset itsekkäät tavoitteet. Toisena tienhaarana otan esille uuden hengellisyyden, jota tarjoillaan esimerkiksi joogaharjoituksien kautta. Hyvin suosituksi on tullut tämä joogaharrastus jopa kristinuskon kaapuun puettuna. Tosiasia kuitenkin on, että kaikki jooga liittyy saamattomasti hindulaisuuteen, koska sen asennot, joita siinä harjoitetaan, liittyvät näiden jumaluuksien palvontaan. Myös alkukristityt joutuivat ympäristössään kohtaamaan epäjumalat, vaikka itse olivatkin kääntyneet ainoan elävän Jumalan palvelijoiksi, Jumalan lapsiksi. Paavali opasti oikeasta suunnasta horjuvia toisen korinttilaiskirjeen 6. luvussa kyselemällä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä. Voiko Kristus ja Belial olla yhtä mieltä? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Herra sanoo, lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä. Älkää koskeko mihinkään saastaiseen. Te olette minun poikiani ja tyttäriäni, sanoo Herra, kaikkivaltias. Kolmanneksi mainitsen tien viitan, jota kristillinenkin media joskus tarjoilee. On monenlaista ohjelmaa, joka sisältää Raamatun opetukselle vierasta aineesta. Sitä esitellään jopa Pyhän Hengen työnä. Tähän on kuitenkin olemassa lääke. Yksinkertainen Jeesuksen ristin juurelle syntisenä nöyrtyminen ja ne hänen armahtavan rakkautensa vastaanottaminen on lääke, joka varjelee vääriltä opeilta ja hurmahenkisiltä erikoisopettajilta. Heissä esiintyy jopa henkien ulosajajia. Kun on ristin juurella, ei lipsahda väärille poluille. Me elämme nimittäin aikaa, jolloin kaikenlaiset niin sanotut hengelliset kokemukset tarjotaan Raamatun sanan sijaan. Sana on kyllä pienesti mukana, mutta tunteet ja omat ajatukset nostetaan tärkeimmiksi. Sanotaan, että Pyhä Henki kehotti niin ja niin, tai Pyhä Henki sanoi niin ja niin, vaikka asia olisi varsin arveluttava sanan valossa. Jeesus varoitti, moni tulee minun nimessäni. Ja hän sanoi, valvokaa. Sana muistuttaa. Hebrealaiskirjeen 4. luvun alkujakeissa. Olkaamme varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska se ei uskossa sulautunut heihin. Sen sijaan me, jotka uskomme, pääsemme perille luvattuun levon maahan. Sitten kolmanneksi, matkaeväät. Niin, pääsemme tästä luontevasti, mitkä ovat niitä oikeita matkaeväitä. Tähän elämän kuuluu elämän leipä ja elämän vesi. Näinhän Raamattu kuvailee uskovan ravintoa matkalla taivaaseen. Sitä ravintoa tarvitaan päivittäin. Jos ei syö, ei kulkemisesta maastossa tule mitään. Ei myöskään hengellinen laihdutuskuuri ole järkevää. Silloin tulee voimaton olo. Matkan teko loppuu. Jumala on kuitenkin valmistanut matkaa varten ravitsevat ja virkistävät eväät. Raamatun sana Jeesuksen pelastusteosta, jossa rikkonut ihminen saa syntinsä anteeksi ja uuden voiman uskoa ja rakastaa. Toiseksi rukous, jossa kaikki huolet, tarpeet ja kiitoksen saa kertoa hyvälle isälle ja vapahtajalle. Ja kolmas eväspaketti on ehtoollinen, jossa saa osallisuuden puolestamme annettuun Jeesuksen ruumiiseen ja vuodatettuun Jeesuksen vereen. Se on voima-ateria. Voima jatkaa vaellusta. Pyhä Henki saa elämän veden virtaamaan. Se poistaa janon ja täyttää sydämen ilolla ja kiitoksella. Johanneksen evankeliumin 4:14 Jeesus sanoo, joka juo minun antamaani vettä ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Neljänneksi sitten matkakaverit. Näitä matkaeväitä jaetaan yhdessä toisten uskovien, Jeesuksen omien kanssa, seurakunnan keskellä. On tärkeää kulkea yhdessä. Pitkällä vaelluksella ei kukaan pärjää yksinään. Yhdessä on turvallista. Kun joku väsyy, hänen reppuaan kevennetään, kuormaa jaetaan. Jos joku loukkaa jalkansa, se sidotaan, häntä tuetaan kulkemisessa. Yhdessä myös etsitään lähde- tai puropaikka virkistystä varten. Yhdessä kulkien pysyvät sudet loitolla. Mitä tämä yhteinen jakaminen tarkoittaa sitten käytännössä? Paavali opetti keskinäistä palvelua niillä lahjoilla, joita Pyhä Henki on jakanut itse kullekin seurakunnassa. Opettaminen, rohkaiseminen, palveleminen, antaminen, sairaiden puolesta rukoileminen, profetoiminen, lohdutus, varoitus, neuvominen, esirukous. Ja niin edelleen. Näillä lahjoilla pidetään huolta toinen toisestaan. Kun Raamattua tutkitaan yhdessä ja rukoillaan ja keskustellaan, löytyy oikeat askeleet. Tärkeää on myös keskinäinen anteeksi pyyntö ja anteeksi antaminen, jottei paha vihollinen pääse uskovien keskelle tekemään tuhoa, kylvämään riitaa ja hajannusta. Te olette minun todistajani, sanoi Jeesus oppilailleen ennen taivaaseen menoaan. Keskinäinen huolenpito, lämpö kutsuu muitakin liittymään uskovien joukkoon. Voimme kysyä itseltämme, olenko minä edistämässä tätä lämpöä. Vaalitaan toinen toistemme kunnioittamista. Jeesuksen antama todistajan tehtävä tarkoittaa myös kutsumista matkaseuraan. Evankelista Kalevi Lehtinen tuli 16-vuotiaana uskoon. Hän kertoo ajatellensa silloin, kumpa pääsisi saman tien taivaaseen ja saisi aina olla Jeesuksen kanssa. Kunnes hänelle selvisi, että hänen tehtävänsä on kyllä kulkea taivaaseen asti, mutta tuli viedä mahdollisimman monta muuta sinne mukanaan. Tätä näkyä hän toteutti loppuun saakka. Kaikenlaisia Jeesuksen todistajia tarvitaan. rukoillaan, että Pyhä Henki varustaisi erityisesti keskustelija, evankelistoja kutsumaan toisia ihmisiä tuhon tieltä taivaan tielle. Toisessa korinttilaiskirjeessä 5. luku jae 15 sanoo: Hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä. Viidenneksi sitten matkan vaiheet. Tavallisella maastovaelluksella on monenlaista maastoa. Alavaa ja korkeaa, ylämäkeä ja alamäkeä, pehmeää, märkää ja upottavaa suota ja kuivaa tasaista kangasta, synkkää korpea ja myös huikaisevan alavia, avaria maisemia, vaikkapa jostain vaaran laelta. Nämä kuvaavat hyvin myös taivastien kulkijan matkaa. Siinäkin on erilaisia vaiheita uskon elämässä. Joskus on tasaista ja seesteistä. Armon aurinko paistaa ja valaisee näkymät. On helppoa kiittää Jumalaa. Toisinaan kuljetaan jyrkkää ylämäkeä. Vastoinkäymiset koettelevat uskoa Jumalan hyvään tahtoon. Rukouselämä tiivistyy avun pyytämiseen ja vastauksen odottamiseen. On pysyttävä kärsivällisesti luottamuksessa sanan totuuteen Jumalan olemuksesta. Sana vakuuttaa, Jumala on uskollinen. Hän pitää, mitä lupaa. Ja sitten tutkitaan Raamatusta. Esimerkiksi psalmeissa on paljon lupauksia. Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi. Herran silmät katsovat vanhuskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avun huutonsa. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Olen elänyt pitkän elämän nuoruudesta vanhuuteen saakka. Koskaan en ole nähnyt vanhuskasta hylättynä, enkä hänen lapsiaan kerjäämässä leipää. Odota sieluni Herraa. Vielä minä saan kiittää häntä. Psalmit auttavat ahdistuksissa ja vaikeina aikoina sanoittamaan rukousta ja kääntävät mielen toivoa kohden, luottamaan Jumalaan. Epäilyksen suo tai kiusausten korpi on ehkä vaikeinta aikaa uskovan elämässä. Niissä koeteltu usko toisaalta on rakennettu yksin oman Kristuksen varaan. Se on lujimmalla pohjalla. Epäilysten suolla ja sielun vihollisen vaaniessa korven pimennossa nousee sydämeen epäileviä kysymyksiä. Olenko ollenkaan uskossa? Onko Jumala hylännyt minut? Voinko saada enää anteeksi, kun olen taas langennut? Entä jos olen tehnyt synnin Pyhää Henkeä kohtaan? Olenkohan joutunut pahan valtaan? Pahimmoillaan nuo kysymykset voivat olla tällaisia. Jos olet tällaisessa tilanteessa, etsi luotettava uskova, sanaa ja elämää tunteva sielunhoitaja. Pyydä joitakin uskollisia rukoilijoita myös muistamaan sinua eteenpäin. Muista hyvää paimenta, joka jättää 99 lammastarhaan ja lähtee etsimään sitä yhtä kadonnutta. Löydettyään hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kantaa takaisin lammastarhaan. Niin paljon hän sinua rakastaa. Huutele häntä, hän tulee ja pelastaa sinut korvesta. Ja sitten kuudenneksi perille pääsy. Taivas on uskoni määrä, matkalle en tahdo jäädä. Kaukaa jo siintävät rannat, autuaan ihanan maan. Lauletaan vanhassa hengellisessä laulussa. Tänä talvena saimme viestin taitavan ja rakastetun Raamatun opettajan, lähetystyöntekijä Pirkko Valkaman perille pääsystä. Olin juuri edellisenä iltana lukenut hänen kirjansa loppuun. Tuo kirja on tulevaisuuden ja toivon kirja, avaimia Raamatun ilmestyskirjaan. Kuultuani Pirkon kuolemasta mieleen nousi voittajana perille. Jumalan sanassa juuri ilmestyskirja avaa näkymän Jumalan valtaistuimen eteen useita eri kertoja. Siellä voittajat laulavat ja ylistävät Jumalaa, jolla on kaiken keskellä valta ja voima. Näytti, miltä näytti. Ja karitsaa, joka on uhri verellään hankkinut pelastuksen ihmisille. Pirkko käytti kaikessa opetuksessa väsymättä sanontaa, pelastus, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Sitä hän julisti, sitä hän aina tarjosi puheissaan ja kirjoituksissaan. Meillä on tulevaisuus ja toivo pelastuksessa, jonka Jeesus valmisti. Emme tunne tarkoin omaa tai yhteistä tulevaisuutta, mutta uskoessamme Jeesukseen ja seuratessamme häntä joka päivä ristiämme kantaen, olemme matkalla taivaaseen. Taivasmatka ei kylläkään ole huvimatka. Se on monenlaista vaellusta. Kuitenkin perillä odottaa voitto ja lepo ja lopullinen paraneminen kaikista vaivoista. Johanneksen ilmestyksen lopussa kuva taivaasta. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota, juhla-asuisena niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistumen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuisia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, ei valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Ja jae 7. Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen Jumalansa. Hän on minun poikani.
Kristityn kolme elämän tarkoitusta ovat ensimmäiseksi kirkastaa Jumalaa elämällään, toiseksi olla etsimässä Jumalasta erossa eläviä ihmisiä pelastukseen, ja vahvistaa muita uskovia, ja kolmanneksi sitten päästä perille taivaaseen. Helposti ajattelemme, että kun on kerran tultu uskoon, niin kyllä se matka sitten sujuukin vähän niin kuin omalla painollaan. Totta on, että Jeesuksen seuraan pääseminen on ratkaisevaa, mutta emmehän me ole silloin vasta kuin matkan alussa. Koko matkan maailma vetää entistä omansa takaisin. Oma turmeltunut luontomme sotii Jumalan tahtoa vastaan, ja paholainen tekee kaikkensa, että luopuisimme Jeesuksesta ja menettäisimme uskon. On olemassa sellainen näkemys, jolle voitaisimme antaa nimen kerran pelastettu, aina pelastettu. Raamatun valossa ei kuitenkaan ole näin. Raamatussa kerrotaan ihmisistä, jotka joutuivat uskossaan haaksirikkoon. Otamme kolme esimerkkiä. Jumalan voideltu kuningas Saul sortui tottelemattomuuden syntiin. Jumala hylkäsi Saulin, kun tämä oli hylännyt Herran sanan. Ja siitä seurasi Saulin elämässä kateus, viha, sielun pimeys ja lopulta epätoivo. Hän lopetti elämänsä heittäytymällä omaan miekkaansa. Simson, Vanhassa testamentissa eräs tuomareista, oli Jumalan nasiiri, siis Jumalalle vihitty jo äitinsä kohdusta. Hänen oli määrä vapauttaa Israel filistealaisten käsistä, mutta hän lankesi seksuaalisuutensa vietäväksi ja uhrasi pakanallisen naisen Delilan sylissä elämänsä kutsumuksen. Ja lopulta Simson joutui silmät puhkaistuna pyörittämään orjana vihollisen myllyjä ja lopulta tuhoutui itse sortamansa rakennuksen alle. Meille tuttu opetuslapsi Juudas, hänen heikkoutensa oli raha. Hän oli varas eikä koskaan tunnustanut syntiään Jeesukselle. Hän jätti aina sydämensä oven raolleen saatanalle, ja lopulta se otti täyden vallan Juudaksen sydämessä. Hän myi rahasta mestarinsa, ja sitten epätoivoissaan tuhosi itsensä. Tässä nämä kolme esimerkkiä, ikään kuin pyrstötähtiä, jotka valaisivat hetken, mutta sammuivat yöhön. Ja kun suuri apostoli Paavali katsoo elämänsä loppusaldoa, hän näkee yhdeksi suurimmista asioista uskon säilyttämisen, perille pääsyn ja voittopalkinnon. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra vanhurskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Me joudumme kiusauksiin. Meidän uskoamme koetellaan. Meitä seulotaan. Otamme esimerkiksi Pietarin ja Pietarin kehityskulun, mikä edelsi sitä, että hän kielsi mestarinsa. Tuo kehityskulkuun on nähty olevan 7 askelta. Ensimmäiseksi Pietari vastusti Jeesusta. Luen aina Raamatun kohdan tähän. Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänet surmattaisiin, mutta 3. päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, Saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Matteus 16, jakeet 21-23, josta nämä Matteuksen lopusta ovat nämä kaikki kohdat. Ystävät, älä vastusta Jeesusta, kun hän sanassaan tai jonkun opetuslapsensa kautta nuhtelee ja varoittaa sinua. Älä saata murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Taivu sanan opastettavaksi. Tunnusta synti. Hylkää synti. Toiseksi Pietari ylvästeli. Silloin Jeesus sanoi hänelle, tänä yönä te kaikki luovutte minusta. Pietari keskeytti hänet ja sanoi, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Olkaamme nöyriä. Olemme jokainen heikkoja kiusauksessa, koettelemuksissa. Olemme täysin riippuvaisia Jeesuksesta. Vain hänen kanssaan ja armon varassa me kestämme. Kolmanneksi, Pietari nukkui, kun hänen olisi pitänyt valvoa. Getsemaanessa Jeesus tapasi opetuslapsensa nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille, ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Kuinka moni kristitty nukkuu tänäänkin, kun silmiemme edessä Jumalan sana Raamattu tehdään tyhjäksi? Synnistä vaietaan, kadotuksesta vaietaan, parannuksen teosta vaietaan. Uskovatkin ottavat omia vapauksiaan. Neljänneksi Pietari turvautui lihan käsivarteen. Simon Pietarilla oli miekka. Hän veti sen esiin ja sivalsi ylipapin palvelijalta oikean korvan irti. Palvelijan nimi oli Malkos. Mutta Jeesus sanoi Pietarille, pane miekkasi tuppeen. Kun isä on tämän maljan minulle antanut, enkö minä joisi sitä? Jeesus sanoi lopun ajoista, että kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Rakkauden kylmenemisen seurauksena ja myös yhtenä syynä on ei-hengellinen ajattelu, asenteet ja toiminta. Me emme rukoile johdatusta ja viisautta ja rakkautta, vaan niin helposti toimimme suoraan oman lihallisen mielemme mukaisesti. Ja näin me käytämme lihan käsivartta. Niin lähellä se on meitä jokaista. Viidenneksi, Pietari jättäytyi Jeesuksen jälkeen taaemmaksi. Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi Kaifaksen luo, minne lainopettajat ja kansan vanhimmat olivat kokoontuneet. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin pihan saakka. Kiinnitän huomiota sanoihin jonkin matkan päässä. Jos Pietari olisi pysynyt Jeesuksen lähellä, Jeesuksesta olisi varmasti virrannut voimaa, niin että hän olisi kestänyt. Näin on meilläkin. Pidä lyhyet tilivälit Jeesuksen kanssa. Raamatun tutkiminen ja rukous on välttämätöntä hengitystämme. Vihollinen saalistaa erityisesti lauman reunoilla ja erityisesti saalistaa muista jälkeen jättäytyneitä yksinäisiä uskovia. lauman keskellä, lähellä Jeesusta, olemme paremmin turvassa. Kuudenneksi, Pietari asettui väärään joukkoon. Ja Raamatun sana sanoi tästä, siellä hän istuutui palvelusväen joukkoon nähdäkseen, kuinka kaikki päättyisi. Taaemmaksi jääminen Jeesuksen seurasta johti väärään joukkoon, väärään seuraan. Kristityn elämässä kysymys voi olla seurasta tai paikoista, joissa maailmalliset kiusaukset tulevat lähelle. Saatana virittelee ansojaan, käyttäen vanhoja keinoja, ihastuksia, erottisuutta, rahaa, kunniaa, mainetta, valtaa. Vääriin joukkoihin voimme päätyä myöskin uskonnollisesti. Haluamme olla vapaamielisempiä, omaksumme uusia tulkintoja Raamatun selvästä sanasta. Emme halua samaistua maailman ja suolansa menettäneen kristillisyyden nimissä ahdasmieliseksi leimattuun Jumalan kansaan. Kammoamme heitettyjä leimoja, kuten fundamentalistikristityt, äärikristityt. Voimme eksyä vääriin oppeihin, niin kuin Ulpo puhui. Tänä aikana on oltava hyvin tarkka, ketä kuuntelee. Ystävällisyys ja mukavuus eivät riitä miksikään kriteeriksi oikeasta. Väärät opettajat ovat tulleet ennenkin ja tulevat tänäänkin lammasten vaatteissa. He eivät ole ulkoapäin uhkaavia, vaan rakkauden nimissä esiintyviä, mutta heidän opetuksissaan, puheissaan, kirjoituksissaan on se paha vika, ettei se ole Jumalan sanan Raamatun mukaista. Ja viimeiseksi, seitsemänneksi, Pietari ei tunnustautunut Jeesuksen opetuslapseksi, vaan kielsi. Pietari istui ulkona pihalla. Hänen luokseen tuli palvelustyttö ja sanoi, sinäkin olit tuon galilealaisen seurassa. Mutta hän kielsi sen kaikkien kuullen ja sanoi, en ymmärrä, mistä puhut. Hän siirtyi sieltä portille päin, mutta muuan toinen tyttö näki hänet ja sanoi paikalla oleville, tämä mies oli nasaretilaisen Jeesuksen seurassa. Taas hän kielsi sen valalla vannoen ja vakuutti, minä en tunne sitä miestä. Mutta hetken kuluttua hänen luokseen tuli muita, jotka siellä seisoskelivat ja he sanoivat, sinä olet varmasti sama joukkoa, sen hän kuulee jo puheestasi. Silloin Pietari alkoi sadatella, eli siis kiroilla, ja vannoi, minä en tunne sitä miestä. Jeesus sanoi, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni isäni edessä taivaissa. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän isäni edessä taivaassa. Matteus 10:32-33. Jos et tunnusta uskoasi, ennen pitkää menetät sen. On tärkeää ihan oman uskon säilyttämiseksi elävänä olla mukana viemässä evankeliumia eteenpäin jollakin tavalla. Jokaisella on jokin armolahja. Esirukous on sellainen. Vaikka Pietarin Jeesuksen kieltämiseen johtanut kehityskulku ei vienytkään, kuten Juudaksen, lopulliseen uskon menetykseen ja epätoivoon, Pietarihan itki ja katui ja sai uuden armon. Niin näimme hänen tapauksessaan kuitenkin vakavan alaspäin johtavan kehityskulun, josta varmasti meilläkin on paljon oppimista. Ystävät, me olemme tarkoitetut pääsemään perille taivaaseen. Kyseessä ei ole pikapyrähdys, vaan pitkän matkan juoksu, jossa vaaditaan kestävyyttä, rakkautta totuuteen, jatkuvaa parannuksen tekoa, syntien tunnustamista, Jeesuksen lähellä olemista, hänen tahtonsa kysymistä ja hänen tahtonsa noudattamista. Elämmekö lähellä Jeesusta, että hän voi johdattaa meidät läpi tämän elämän perille taivaaseen? Ja se on varmasti hänen tahtonsa. Ehkä joku saattaa kokea, ettei elämää ole Jeesukselle annettukaan. Ehkä todelliset synnit ovat jääneet tunnustamatta. Tai ehkä olet aikoinaan tullut Jeesuksen luokse, mutta sieluun ja oman tuntoon on vuosien mittaan kerääntynyt monenlaista Jumalan tahdon vastaista, likaa, painolastia, rihkamaa. Ehkä elämän rakennusta on rakennettu paljon heinistä ja oljista, Jumalan silmien edessä kestämättömistä valinnoista, teoista ja asenteista. Tai ehkä vain elämän kiireet, monet vastuut ja monet huolet ja murheet ovat väljähdyttäneet suhteen Jeesukseen. Oli miten oli, oikea valinta on Jeesuksen eteen jättäytyminen sellaisena kuin on. Tänään, tässä ja nyt, me saamme jokainen tunnustaa tilamme Jeesukselle ja sanoa, Herra, ota tällaisena, ota tällaisena. Niin alhaalla ei kenkään kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Valtava lupaus. Ketään ei työnnetä pois. Hän lupaa, sitä joka luokseni tulee, minä en aja pois. Johannes 6.37. Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Jumalan edessä ei ole muuta kuin syntisiä ihmisiä. Ja tuohon syntiin on olemassa lääke. Se on olemassa Jeesuksen veri, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Jokaiselle tilansa tuntevalle ja tunnustavalle Jeesus sanoo tänäkin iltana, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. On hyvä lähteä, kun on saanut jälleen kerran syntinsä anteeksi. Ja sitä me tarvitsemme todella jokainen päivä. Jokainen päivä meidän täytyy uudistaa uskomme Jeesuksen kanssa, uudistaa suhteemme. Ja lopulta matkalla taivaaseen se ratkaiseva kysymys on se, että meillä on jatkuvasti elävä suhde Jeesukseen. Se on se avainasia. Jeesus tuntee omansa. Viime vuosina on ehkä tunnetuin herätyssaarnaaja, tuo suomalainen Urho Muroma, kirjoittaa jossakin, kyllä se Jeesus minut tuntee, kun hän on niin paljon minua saanut koko elämänsä aikana pestä. Kyllä hän tuntee. Tuntee meidätkin, kun hän on meidät jatkuvasti saanut pestä.